Nu, pirmkārt, tas, ka Parīzē tā ir traģēdija visai Eiropai. Bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz islāma valstī, Daeša, tā lielā baža, kas ir bijis pēdējo gadu, ir bijusi, ka kaujinieki, kas ir devušies uz šo valsti no Eiropas un no Francijas aptuveni 2000 cilvēki ir devušies turieni, nu kā ātrāk vai vēlāk viņi atgriezīsies Eiropā un nu, ir iespējams veiks teroru aktus, kā mēs to redzam. Un jo ir divu veidu, nu, teiksim, divi tā kā iedvesmas avoti teroristiem, kas veic islāma teroristiem, kas veic teroru aktus Eiropā. Viena ir ideoloģija, vienkārši kaut kādas atsevišķas grupas vai individi, kas dzīvo Eiropā, viņas iedvesmo islāma valsts retorika un darbības, un tad nu, viņi veic teroru aktus Eiropā un arī citur pasaulē. Bet šis bija citādāks, jo šo konkrēti organizēja islāma valsts pārstāvis, no Parīzes policijas izriet, ka daži no kaujiniekiem vismaz ir bijuši apmācīti Sīrijā, Sīrijas teroristu nu, apmācības nometnēs. Un nu, šis ir tieši islāma valsts koordinēts un organizēts terorāks atšķirībā no daudziem citiem, kas ir bijuši iepriekš. Nu, ko tas liecina par islāma valsti? Nu, tur ir dažādas teorijas par to. Nu, viena ir tāda, ka islāma valsts ir pamazām zaudēja tomēr teritoriju Irākā un Sīrijā, Kurdijam, Irākas armijai, tādēļ viņi cenšas parādīt, ka viņi joprojām ir spējīgi un ietekmīgi un varani, ka viņi spēj organizēt teroraktus ne tikai Eiropā, arī Turcijā, Libānā un citur, jo nu, šis teroraktus tā kā Eiropas kārt tik tieši, bet kopumā pēdējā gada laikā aptuveni 1000 civilizotāju nāves izraisījuši grupējiem, kas ir saistīti ar islāma valsti. Tā kā tas nav nu, nekas jauns un fundamentāli pavisam citādāks, bet tie pašā laikā šī organizācijas pakāpe liecina, ka nu, islāma valstī ir šī kapacitāte veikt nu, plašu mērogu teroraktus Eiropā.
Tad vienkārši sakot, cik bīstams ir šis grupējums?
Nu, globalizētā pasaulē, kur no Eiropas uz Sīriju, Irāku ir devušies kaujinieki, nu, diemžēl ir jāatzīst, ka ātrāk un vēlāk terorakti atkārtosies. Nu, to nav iespējams visus novērst, jo pirmkārt šīs te, nu, šie te iedvesmotie terorakti, tos ir grūtāk novērst, jo nepieciešami salīdzinoši mazi līdzekļi, nu, līdzinot terorakti. Un tev pat nav jābūt tiešām kontaktā ar islāma valsti, lai šī ideoloģija iedvesmot tev veikt teroraktu. Šos tādus te plašāku mērogu teroraktus kā Parīzē, tur vajadzīga koordinācija. Un ar koordināciju nozīmē, ka jāsazinās teroristiem, kas ir Eiropā, ar islāma valsti, viņam jāiekļūst ir, tas jau kārt robežsardzes un drošības iestāžu jautājums, cik viņas ir spējīgas, bet iespējamība, ka terorakti atkārtosies, un to nevar izslēgt, diemžēl.
Bet šo grupējumu vispār ir iespējams sakaut un kā?
Nu, šis konflikts ir viens no sarežģītākajiem pasaulē, pat labam. Nu, pirmkārt, nu, tā stratēģija, ko ASV līdz šim centusies ir izmantot, ir pirmkārt nu, ar Irākas armijas un kurdu kaujinieku palīdzību, nodrošinot viņam gaisa spēku atbalstu, pamazām lēnām atkarot teritoriju no islāma valsts. Un viņa bija diezgan veiksmīga. Bagdādu, ziemeļiem un rietumiem, Irākas armija ir veiksmīga atgūst teritorijas, un ziemeļa Sīrijā kurdu kaujinieki atgūst teritorijas no islāma valsts. Tā problēma ir tāda, ka šī pieeja ir lēna, ir problēmas, sakot, islāma valstī pilsētās, jo tur vienkārši nav iespējams veikt uzlidojumus tik veiksmīgi kā klāja apvidū. Un plus arī tas, ka nu, pati islāma valsts pielāgojas šīm taktikām, izmanto vairāk civilizotu aizsegu, nesakoncentrē savus spēkus vienā vietā, tā kā tas ir lēna pakāpeniska stratēģija, kura ir bijuši ir nesusi rezultātus. Tā problēma tagad ir, kad pēc Parīzes teroru aktiem Francija Jolāns ir paziņojis, kad viņš sakaus islāma valsti, jo nu, viņa iedzīvotāji prasa kaut atbildi, bet īsti tāds viens vienkāršs risinājums šim konfliktam nav, jo, nu, tiksim, pat ja tiek nosūtīti sauzemes spēki uz Sīriju, un islāma valsts tiek sakaut militāri. Nu, pēc tam visdrīzākai šie kaujinieki aiziet pagrīdē un sāk nu, tā kā pilsoņu karu vai nu, teroraktus pret vienalga kas tiem spēkiem, kas būs sakauši islāma valsts teroraktus pret viņiem un nebūs šajā reģionā miers un stabilitāte. Jo pat Sīrija pēdējo 5 gadu laikā nu, šī valsts ir iznīcināta. Tur nav infrastruktūra, ir tāda ļoti skaista karta, kur no kosmosa var redzēt Sīriju. Pirms 5 gadiem gaisma lielākās pilsētās, bet labam 90% no gaismām, kas bija, vairs nav. Nozīmē, ka lielākās pilsētas Aleppo, Damaska un citas viņas ir nu, iznīcinātas kara rezultātā. Un to atjaunot, to nu, rekonstruēt, tas prasīs laiku. Un lai kāds ir nākotnes risinājums Sīrijā, pat ja nezinu, pat pie vislabākā risinājuma rekonstrukcija pasītu laiku un nu, tad ātri un vienkārši risinājumi tur nav iespējami.
Bet tad vairāk nekā gadu ilgušie ASV veiktie uzlidojumi ir devuši kaut kādu rezultātu?
Jā, noteikti. Jā.
Un Krievijas tagad veiktie uzlidojumi? Tie piepalīdz?
Nu, Asāda režīmam noteikti piepalīdz, jo pēdējā, nu, kopš šī gada sākuma, Islāma valsts zaudēja teritoriju Irākā un Ziemeļ Sīrijā, bet Islāma valsts tieši iegūta teritoriju cīnot pret Asādu. Un, protams, ir dažādas teorijas, kādēļ Krievija palīdzēja, bet viena no tām ir, kad Asāda militārā spēka vienkārši nu, nespēja vairs noturēties pretī Islāma valstī, un tādēļ Krievijai vienkārši bija jāiesaistās, nu, lai saglabātu Asāda režīmu.
Francijas premjers šonadēļ brīdināja, ka nevar izslēgt neko, un to starp ķīmisko vai bioloģisko ieroču uzbrukuma risku. Šī grupējuma rokās var nonākt šādi ieroči? Un šis grupējums nekavēsies šādus ieročus izmantot?
Nu, šo paziņojumu es salīdzētu ar to, kas notiek ASV pēc 17. septembra teroru aktiem. Tad viceprezidents Dick Cheney's paziņoja, tas ok tā 1% doktrīna, ka pat ja ir 1% iespējamības, ka teroristu rokās nonāk kodoli masvīdīstāšanas ieroči, tad ASV ir jādara viss iespējamais, lai to apturētu. Un arī pat laban. Nu, ir skaidrs, ka Daesh nu, nav nekādas aizturas pret teroru aktu veikšanu Eiropā. Un pat ja ir kaut mazākā iespējamība, kad šādi masvīdīstāšanas ieroči nonāk šīs organizācijas rokās, Francija darīs visu, lai apturētu nu, viņu izmantošanu Eiropas teritorijā, Francijas teritorijā. Un tad ir tas jautājums, nu, brīvība un drošība no otras puses. Nu, teiksim, ASV tas noveda pie nu, Guantanamo cietuma, pie masu noklausīšanās, un tad jautājums ir, kāda būs Eiropas atbilde šo teroru aktu. Vai tiks palielināta nu, drošība un samazinās kaut kādas brīvības, piemēram, laban arī ir. Francijā izsludināta nu, valsts ārkārtas stāvoklis.
Bet kā ir ar Eiropas spējām sevi pasargāt no šī grupējuma uzbrukumiem?
Nu, kā es minēju, tas ir sarežģīti, jo pirmkārt ir pašā Eiropā ir indivīdi grupas, kura pat nav tieši saistība ar islāma valsti, viņi tur nav mācījušies, varbūt viņi ir skatījušies radikālo islāmistu video, kas ir diezgan brīvi pieejami gan YouTube, gan citur internetā. Un vienkārši iedzmojās no tiem. Un šos te terorists ir visgrūtāk noķert. Nākamais ir tas, ka nu, Parīzē tas bija nu, tiksim, koordinēts, nav valsts koordinēts un organizēts terorāks. Tiksim, tur bija ne tikai ieroči, bija arī pašnāvnieku teroristu jostas. Un tas ir jākonstruēt. Tas prasa laiku, tas prasa resursus, tas prasa koordināciju. Un jo sarežģītāk terorakti tiek plānoti, jo vieglāk viņus ir apturēt drošības iestādēm. Un tas, par ko Francija arī paziņojas, kad ir jāstiprina Eiropas Savienības arē robežu. Un tiek runāts par kopīgu Eiropas Savienības robežu sardzes izveidi. Bet tas arī, protams, ir nu, ilgtermiņa plāns. Nākamais par nu, to, ko darīt pašā Sīrijā. Nu, pat laban Lāns lidos uz Vašingtonu, uz Krieviju un centīsies nu, veidot visdrīzākais nu, koalīciju, kas būtu gatava plašāk iesaistīties Islāma valsts apkrošanā. Bet arī nu, tur ir problēmas ar to, jo Krievija īsti nevar sadarboties dēļ Ukrainas. Krievija atbalsta Asāda režīmu, ko savukārt Francija un ASV nav gatava pieņemt šī režīma pastāvēšanu. Tieši tāpat ir citi sabiedrotie, piemēram, Turcija nav gatava risinājumu, kas iekļauj Asāda režīmu saglabāšanu.
Tātad starptautiskajai sabiedrībai šobrīd nav tāda reāla plāna.
Nu, pat laban nav, pat laban Francija, Alāns mēģina būt vadītājs, mēģina atrast kaut kāds risinājumus, bet tur nav neviens vienkārši risinājums. Visdrīzākais tas scenārijs, kas varētu tikt īstenots, ir ASV stratēģijas ar gaisa spēkiem atbalstot vietēju Irākas un armiju un kurdu karotājus, un kopā ar specvienību amerikāņu, franču un citām specvienībām censties cīnīties pret islāma valsti. Bet kaut plašāku sauzemes karaspēku iesaistīt īpaši no ASV puses es nesaskatu, jo ASV nu nekādā gadījumā neatbalstīs plašas sauzemes operācijas pret islāma valsti, jo kaži ir bijuši pieredze Irākā, Afganistānā, kad nu, ka šīs operācijas nav veiksmīgas, jo pat ja tiek sakaut islāma valsti, nu kas tad tālāk? Tādēļ arī no ASV uzskata, ka irākiešiem un kurdiem pašiem būtu jātiek galā un jāatrisina šī problēma.
Tad visticamāk tālākā darbība būs līdzīga kā līdz šim, vienkārši veikti uzlidojumi, paļaujoties uz to, ka uz sauzemes tur paši grupējumi savā starpā tiks galā.
Nu, tas būtu ļoti pārsteigts, ja nu, Eiropas valsts sūtītu sauzemes karaspēku. Tā viena versija, kas ir izskanējusi, ka vajag veidot ANO misiju, kurā tiek iekļauta reģionāla reģiona valsts Turcija, Saudārābija, Jordānija, iespējams citas un arī kādas no Eiropas valstīm, kas varētu, pirmkārt, viņi daudz labāk pazīst šo teritoriju nekā eiropieši un amerikāņi. Un viņi daudz ieinteresētāk mierā šajā reģionā, jo bēgļi nav tikai Eiropas problēma, bēgļi ir arī Turcijas, Jordānijas, Libānas un citu šī reģiona valsts problēmas. Tā kā tas varētu būt viens risinājums, ja mēs gribam sauzemes spēkus, bet arī, piemēram, tā pati Turcija nav gatava nekādā veidā nevienam risinājumam, kas iekļauj Asāda režīmu palikšanu. Kamēr Krievija atbalsta Asāda režīmu, Irāna atbalsta Asāda režīmu, un tur nav nekāds vienkāršs risinājums.
Bet cik reāli runāt kaut kopā ar pagaidu valdības izveidošanu Sīrijā, domāt par pirmo vēlēšanu sarīkošanu?
Manuprāt, tas ir pilnīgi nereāls variants, jo Asāds jau ir paziņojis, ka viņš īsti nestrādās ar nevienu sunītu grupu, kas Asāds ir paziņojis, ka viņš nestrādās ar teroristiem, kas, teiksim, daži teroristu grupas, ko Krievija un Asāds sauc teroristiem, ir grupas, ar ko amerikāņi sadarbojās, citas grupas, ar ko amerikāņi sauc par teroristiem, ir grupas, ar ko Krievija un Asāds sadarbojās. Tā kā, abas puses nevar nonākt pie kosaucēju. Un tie pašā laikā šie paši brīvā Sīrijas armija, viņi īsti arī nav gatavi strādāt ar Asāda režīmu, kurš pēdējos 5 gadus ir karojis pret, jo vēl mērā tas konflikts, kas notiek Sīrijā, tas ir reliģijas konflikts, šīt islāmisti pret sunīti islāmistiem. Un nav nekādas vieglas iespējas šo konfliktu pārvarēt, un abas divas puses nosēdām pie viena galda. Un tie pašā laikā vēl ir islāma valsts, ar kur vispār neviens nav gatavs runāt nekādā veidā viņu iekļaut.
Bet runājot par šo teroristisko grupējumu islāma valsts, ar ko šis grupējums atšķirās no Al-Qaida, jeb būtiska atšķirība nav?
Ir atšķirības. No sākuma Al-Qaida pirms 11. septembra viņam bija patvērums Afganistānā, un budžets no aptuveni tur dažādi aprēķini no 20 līdz 30 miljoniem dolāru gadā. Islāma valsts, savukārt, kontrola teritorija, kas ir aptuveni pat lielākā Lielbritānija, un viņiem ienākumi, tur arī dažādas aplēses, bet ir simtos miljonu dolāru. Tas ir gan pārdodot naftu malnajā tirgu, gan vienkārši iekasēt nodokļu no iedzīvotājiem, gan pārdodot vērtlietas malnajā tirgu, gan nodarboties arī pašu narkotiku tirdzniecību. Tā kā resursi ir nesanīdzināmi lielāki, un arī šī panākumi ir nesanīdzināmi lielāki nekā Al-Qaidai. Tajā pašā laikā, kas notika ar Al-Qaidu pēc ASV iebrukuma Afganistānā, Al-Qaida aizgāja pagrīdē un sāka izplatīties tuvējos Afrikā un atbalstīt šo radikālu islāma ideoloģiju. Tā kā, arī pat, ja islāma valsts tiek sakauta, šis radikālis islāms nekur nepazudīs. ASV un Rietumvalsts mēģina rast risinājumus radikāla islāma izplatīšanā. Un tur ir jautājums par nabadzību, par dažādiem sociālajiem apstākļiem, par to, ka arabu valsts ir autoritāras un apspiež kurus protestus, bet tur nav arī, kā es minēju, nekādu vienkārši risinājumu.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.